Kapitulli i tretë.
Ne nuk po duronim dot më, prandaj vendosëm të qëndronim vetë në Athinë dhe të ju të dërgonim Timoteun, vëllain ton, që i shërben Perëndis bashkë me ne për predikimin e Ungjillit të Krishtit, që t'ju forcoj dhe t'ju këshilloj për besimin tuaj, që asnjëri të mos lëkundet nga vuajtjet që po kaloni. Ju vetë dini se këto gjëra na presin. Kur ishim me ju, ne ju paralajmëruam se do të përndiqeshim, dhe si që dini, kjo ndodhi. Prandaj edhe unë nuk durova dot më dhe e dërgova Timoteun që të marrë vesh për besimin tuaj, se mos tunduesi ju kishte tunduar dhe mundi ynë kishte shkuar dëm. Por Timoteu është kthyer tashmë për jush dhe ka sjell lajme të mira për besimin dhe për dashurinë tuaj, dhe se ju ruani kujtime të mira për ne dhe keni mall të na shihni, sikur se kemi edhe ne mall t'ju shohim. Prandaj, o vlezër, mes gjithë mundimeve dhe vuajtjeve që po kalojmë, gjetëm ngushëllim fal besimit tuaj. Sepse tani që morëm vesh se ju qëndroni të fortë në Zotin, ne jetojmë me të vërtetë. Me çfarë fjalësh mund ta falenderojmë Perëndin pas gjithatij gëzimi që na dhat para tij? Ne i lutemi me gjithë zemër Perëndis, natë e ditë, që t'ju shohim nga afër dhe të plotësojmë ato që ende i mungojnë besimit tuaj. Vetë Perëndia, Ati ynë dhe Zoti ynë Jezu, në drejtofshin udhën për të ju. Zoti e shtoftë dhe bëftë që të teproj dashuria juaj për njëri tjetrin dhe për të gjithë, ashtu si që është edhe dashuria jonë për ju. Ai i forcoftë zemra tuaja, që ju të jeni të shenjtë dhe të paqërtueshëm para Perëndisë dhe Atit tonë, kur Zoti ynë Jezu të vijë bashkë me të gjithë besimtarët e ti. Amen.